Dek oka leciono. Kelke da vort ludoi. Naivai respondoi.
Diru, Jocio. Kiu estas la plej bela dono en la mondo?
Boh, mi konas floron. Kiu ŝajnas kiel eble plej bela dono.
Kie loĝas la plej feliĉa el la kamparanoj?
Apud marĉo ĝoje kvakas kamparano.
Kiu estas la pli lerta el la du manoj?
Bo, dependas de tio, ĉu vi estas dekstrulo aŭ maldekstrulo.
Ŝarado laŭ silaboj.
Mia unua pronome efikas kiel spegulo. Mia dua laŭ difine montras objekton. Mia tria prefixe indicas parencetson. Mia tuto estas sonora unuo de prononco.
Silabo, si reflexivo, la articolo, bo per exigia parencetso.
Charado lau radicoi.
Mia unua povas esti unu el la plei gravai malsanoi. Mia dua estas la mal plei granda el la heimai bestetoi. Mia tuto estas ciu el la diversai partoi de mana laboro.
Manipulo. Mani, malsana emo. Pulo, sang sucia insecto.
Exerzo.
La roso estas la plej bela el la floroj.
Si estas la plej bela en la mondo.
Jen la plej bona el cio.
Mi lernas la plej simplan lingvon, kiu estas sur la tero.
Venu kiel eble plej rapide.
Jen kion li faris plej bone.
El du malbonoj, pli malgrandan elektu.
Kiun vi preferas el la du eblaj solvoj?
La pli elegantan.